Norðaustur kjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson.
Frú forseti. Þakka háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir sitt innlegg. Þetta var svo sem ekki kannski bein spurning til mín, en ég ætla aðeins að koma inn á samkeppni erlendis. Við erum að hafa það í huga að við erum búin að vera í samkeppni erlendis frá í mörg ár og þetta er ekkit eitthvað nýtt sem að gerast nú. Við erum bara að spila eftir öðrum leikreglum heldur við höfum gert hingað til og þannig að það er ekkit að koma bændaforustunnið sérstaklega óvart að það sé innflutningur hingað. Hann er gríðarlegur innflutningur nú þegar á hinum og þessum landbúnaði. En með þessu sem við erum að ræða hér núna, þessu frumvarpi og þessari þingsálutun, þá erum við að gera kröfur til vöruna sem flutt til landsins. Við erum ekki að gera neinar kröfur til vöru, þeirra erlendu vöru sem flutt til okkar í dag. Eftirlitið lítið, merkingum ábótavant og svo framvegis og svo framvegis. En með þessu þá erum við að stíga stórt skref þess að vernda heilbrigði búfjárstofna, lýðheilsu Íslendinga og matvælaöryggi. Þetta eru lykil atriðin í þessu og ég óttast þetta ekki. Og framtíð íslensks landbúnaðar og matvælaframleiðslu, hún björt og ég hef fulla trú á því að þegar við þetta verður komið allt hér til framkvæmdar, þá bara sókn í íslensku landbúnaði.
Andsvörum lokið til málstekur háttvirtur sjötti þingmaður.